Hyvää huomenta, Pasi.
Hyvää huomenta.
Mikä on pieni vaatekomero, jos sä oot tehnyt biisiä?
Kyllä se oli varmaan tämä Sake Aallon, eli supertuottaja Saken vaatekomero, missä joskus pääsin tekemään, kun mä olin Junon biisissä fiittaamassa, niin siellä jossain Itä-Helsingistä löytyi semmoinen pikkukomero, jonne just mahtui.
Mitä kun radiosta tai Spotifysta kuuntelee suomi-räppiä, niin osaatko arvioida, kuinka iso osa siitä kamasta on nauhoitettu ihmisten vaatekomeroissa?
No suomi-räpistä varmaan semmoinen 90%, että aika vaatimattomissa oloissahan sitä yleensä tehdään. Ja ehkä nykyään ei sitten niin paljon enää vaatekomeroissa, että se ollaan huomattu, että se ei välttämättä sitten soundia hirveästi paranna mennä semmoiseen pieneen koppiin, että sen voi jokainen itse miettiä, että kummassa on parempi akustiikka jossain metrin kopissa vai sitten ihan tavallisessa huoneessa.
Niin tämä itse asiassa lähti alun perin tämä meikäläisen kysymysajatus siitä liikenteeseen, kun tämä meidän Jere Pehkonen täällä studiossa oli kuullut jotain huhua, että sä olit jonkun kopissa ollut ja tästä sitten aloin tätä asiaa miettiä. Mutta siis kun sä oot opiskellutkin äänialaa, niin mikä siinä on siis se syy, että sinne koppiin mennään, vaikka sillä sitten ei välttämättä olekaan mitään merkitystä, mutta mitä ihmiset luulee, että se niinku tekee sille äänelle?
Varmaan siinä on semmoinen, kun oikeissakin studioissa on semmoinen äänityshuone tai äänityskoppi, niin tehdään vähän sitten samanlainen systeemi, mutta nyt kun mä oon näitä äänijuttuja enemmän opiskellut, niin mä oon oppinut, että se ei niinku ole ihan sama asia kuitenkaan. Että siellä studiossa on semmoinen niinku metri jotain niinku villaa siellä seinässä, kun taas siellä vaatekopissa on niin pari villapaitaa roikkuu, että se ei niinku ihan aja samaa asiaa.
Mä oon ymmärtänyt, että jotkut kultakorvat on todella valmiita menemään pitkälle sen eteen, että se tila kuulostaa hyvältä, missä sitä musaa tehdään. Siihen akustoinnin nähtään vaivaa, vaikkei olisi rahaa. Mä nimittäin yhdessä tämmöisessä studiossa kerran vierailu, missä haluttiin tämmöistä akustointia tehdä ja jotenkin piti kulmiin saada jotain tavaraa, jotta joku bassotaajuus kuuluu paremmin.
joo,
kyllä. Mutta se, mikä mun kiinnitti erityisesti tässä studiossa huomiota, oli se, että ajatuksena oli ilmeisesti, siinä oli vastaostettu yksi sohva sinne kulmaan, joka oli dyykattu jostain, mutta ajatuksena oli, että tämän studion kaikkiin kulmiin nostettaisiin tällaiset isot dyykatut sohvat. Ja siinä vaiheessa kyllä tuli semmoinen fiilis, että onko kaikki äänijätkät ihan hulluja?
No, kyllä se vähän hulluuden puolelle menee usein. Ja sitten siinä unohtuu monesti se musiikin tekeminen myös sit siinä, kun niitä studiotiloja aletaan säätämään. Ja unohtuu se pääasia sitten, mikä on se musiikki. Ja opettavaisena tarinana voin kertoa, että mun isoimman hitin Roy Orbisonin kertosäkeistön laulut, niin ne on äänitetty ihan tuolla Jaakko Salovaaran keittiössä läppärin mikillä, että ja platinaa meni kuitenkin, että se ei ole aina niistä kamoista kiinni.
Tämä kaikille niille tiedoksi muusikoille, jotka tälläkin hetkellä suunnittelee suuresta saksalaisesta musiikkialan firmasta sitä välinehankintoja. Semmoiselle ihmiselle, jotka ei välttämättä tiedä, moni on tästä tietoinen, mutta siis sähän siis, kuten jo mainitsit, oot opiskellut ääntä. Oot sä muuten koskaan siis valmistunut? Eikö sulla ollut sillä, että sä oot siis elokuvapuolella?
Joo, mä oon opiskellut ja opiskelen yhäkin elokuva-äänitystä ja äänisuunnittelua ja olen ollut opinnot pikkasen tauolla, mutta olisi vakaa tarkoitus jatkaa itse asiassa 2017 syksyllä, niin mä aion suorittaa opinnot loppuun ja pitää pikkasen keikkataukoa siinä ja palata koulun penkille.
Mikä susta siis tulee? Susta tulee elokuva-äänittäjä?
Musta tulee elokuva-äänittäjä ja äänisuunnittelija ja nyt tietenkin kanssa mä oon sen verran ollut tauolla sieltä koulusta ja noista hommista. Musta tuntuu, että mun kaikki opiskelukaverit on jo sieltä valmistunut ja lähtenyt tuonne kentälle, että nyt mä sitten halusin sen takia ihan palata sinne konkreettisesti koulun penkille vielä 9 tai 8 lukukaudeksi, että mä pääsen takaisin siihen elokuvakelkkaan mukaan, että se on kans kuitenkin semmoista yhdessä tekemistä, että se ei niin kuin hirveästi auttaa, että sä sieltä koulusta saat paperit, jos sä et ketään tunne tavallaan, että työthän tulee siellä sillain niin kuin suhteella ja aika paljon siellä koulussa niitä suhteita just rakennetaan.
Pitääkö äänisuunnittelua opiskellessa ja siihen paneutuessa olla jonkin sorttinen idealisti? Siis kun kuuntelee ihmisiä, jotka on jotenkin ääneen hirveän rakastuneita, niin jotenkin tuntuu, että usein esimerkiksi studiota rakennettaessa saatetaan metsästä jotain niin kuin täydellistä hiljaisuutta, siis niin, että signaalitie ei kohise missään vaiheessa. Tai sitten tietoisesti halutaan jotenkin analoginen signaalitie ja ehkä siihen liittyvä joku tämmöinen niin kuin tunnelmallinen kohina ja näin poispäin. Ja usein kun näiden ihmisten juttuja kuuntelee, niin mun korviin ainakin nimenomaan se idealismi on sellainen, joka sieltä niin kuin paistaa läpi. Että et on olemassa joku semmoinen niin kuin täydellinen audio-utopia, mitä kohti koitetaan päästä, mutta sitä ei ehkä koskaan saada.
No joo, kyllä varmaan joillekin niin kuin myös noin, että se, mutta ehkä, niin kuin, ehkä tuolla niin kuin meidän koulussa ja sinne on ehkä valittu vähän semmoista vähemmän niin kuin teknisesti painot, niin kuin orientoitunutta jengiä, että se on niin kuin kuitenkin elokuva-ääni on sillä lailla erilainen juttu kuin moni muu äänijuttu, että se on olemassa vaan tukeakseen sitä niin kuin tarinaa ja kuvaa, että sinänsä se niin kuin ääni ja miten se on teknisesti suoritettu, niin se ei ole se pääasia tai ainakaan ei pitäisi olla, että lisää terveisiä kotielokuvien tekijöille, että se on niin kuin se fiilis ja kaikki, että se ääniraita tukee sitä tarinaa paljon tärkeämpää, että kuin että millä mikrofonilla ja mitä signaalitietä se ääni on kulkenut, että sitä ei niin kuin tavallinen katsoja todennäköisesti huomaa. Tietenkin kun mennään sitä pidemmälle ja pidemmälle tässä, niin sitten tietenkin silläkin on merkitystä, että miltä joku soundaa ja näin, mutta se ei ole ehkä se oikea tapa alkaa ajattelemaan noita elokuva-ääniasioita varsinkaan. Ja myös musassa mennään usein liian pitkälle sinne utopiaan just jostain täydellisestä äänestä, kun taas sitten historia ja kokemus osoittaa, että se on yleensä kuitenkin musassa se biisi ratkaisee ja on tosi huono soundisia maailman hittibiisejä ja sitten on tosi hyvä soundisia ihan skeidoibiisejä.
Vaikka sä oot nyt tässä puhunut tämän sen puolesta, että se tekniikka ei mitään määrittele, niin tässä tietysti täytyy huomioida sekin, että sulla on myös tämä tekninen puoli. Sä oot ainakin jossain vaiheessa rakentanut itse mikrofoneja.
No on ja nyt mä oon siirtynyt itse asiassa tuonne kitaravahvistin puolelle ja niitä alkanut opiskelemaan ja pari ostanut ja avannut ja joo, se on niin kuin, mutta joo, kyllä mua kiinnostaa kyllä tommoset ja mutta välillä tuntuu, että toi niin kuin tekninen kiinnostus menee tämän niin kuin musiikin tekemisen ja tämän pääasian edelle vähän liikaa ja että nytkin on niin kuin kitaravahvistinta tullut tässä säädettyä sen verran paljon, että ei ole nyt pari viikkoa uutta biisiä saanut aikaiseksi. Mä sain nyt kitaran vahvistimen kasaan, niin nyt voi taas sitten tehdä jotain musaakin välillä.
Onko tämä muuten tullut tämä kitaran vahvistiasia nyt sattumalta vai liittyykö se jotenkin siihen, että sä ilmeisesti joudut nyt kaivaa taas vanhat kitarat kaapista erään kappaleen johdosta?
No joo, se liittyy oikeastaan sillä tavalla, että kun mulla on tämä kitarainnostus syntynyt, niin sitten mä tuohon uuteen biisi IT-miehen, niin ujutin sinne kitarasoolon sitten. Ja nyt on keikoilla sitä tullut vedettyä ihan livenä jopa niin vakuuttavasti välillä, että yhden keikalla meidän miksaajani oli pistänyt hetkeksi mutelle sen, että se oli varmistanut, että tuleeko tämä nyt tuolta, niin kuin soittaako Stigi tätä vai tuleeko tämä nauhalta. Ja oli se mennyt mutelle, että se oli huomannut, että kyllä se soittaa oikeasti. Joo, sitä mä oon treenannut sitä sooloa ainakin paljon ja liittyy, että nyt mä oon yrittänyt kitaraa tunkea joka biisiin tässä. Itse asiassa seuraavassa julkaistavassa biisissä ei vielä ole kitaraa, että pitää yrittää suositella tuottaja siihen, että saisi vielä joku kitarasoolo siihenkin.
Syvennytään kohta tarkemmin niihin biiseihin, mutta aloitetaan Stigi-asioihin siirryttäessä vähän yleisemmin. Ilmeisesti Stig on nyt taas kokenut jonkin sorttisen muutoksen, ainakin kirjoitusasu on pistetty uusiksi.
No joo, se on tietenkin iso muutos, että kaikki isolla. Me yritetään seurata tässä päivän trendejä, että ja sillä lailla, että ei tosiaan jäisi muiden jalkoihin tuolla artistilistauksissa, niin nyt Stig siis joka kirjain isolla ja katsotaan sitten miten biisin nimet, me ei ole päästy niin pitkälle vielä mietinnöissä, että onko biisin nimetkin sitten isolla tästä eteenpäin vai Mutta jo tämmöistä muutosta, sitten on pientä musiikillista, ehkä semmoista kotiin paluuta on luvassa, varsinkin sen seuraavan sinkun tiimoilta, niin siellä voi olla, siinä biisissä saattaa olla jotain semmoista, mikä miellyttää jopa näitä vanhoja Stig Dog-faneja, että siinä on ehkä pikkasen paluuta sinne vanhaan R&B-rap-osastoon ja vähän tuhmempaa. Mutta sitten on kaiken näköistä muutakin biisiä tuossa työn alla, että ei, en nyt sano, että on tekemässä paluuta Stig Dog-hommaa, mutta pientä semmoista vivahdetta sieltäkin tulossa.
Mistä tämä niinku kumpoaa, tämä artisti Stigin alituinen metamorfoosi? Siis Stig Dog alun perin vähän sitä R&B-henkeä ja sitten ne härskimmät lyriikat ja sitten yhtäkkiä se kuoriutukin se koko perheen country Stig ja nyt sitten ollaan takaisin vähän menossa juurille ja Caps Lockia tullut mukaan nimeen. Mikä tämä on tämä muutos?
Tämä on mulle sopiva tapa vaan tehdä, että tavallaan niin kuin helppo tapahan olisi niin kuin, että silloin kun on löytynyt semmoinen ensimmäinen hittiresepti, ehkä voisi sanoa silloin kun tuli näitä Puumaamametsästä, niin oli tavallaan country-vaihe. Country-vaihe, että oli vähän semmoista country-vaikutteista kitaramusiikkia, niin se olisi ollut tavallaan siinä vaiheessa helppo niin kuin jäädä siihen ja tehdä 10 hiilipaperikopiota Puumaamametsästä ja ryyppybiiseistä ja sitten tehdä sillä loppuura keikkaa, mutta se ei ole riittänyt mulle, että sitten on halunnut koko ajan kokeilla jotain uutta ja sitten kokeilla myös, että pääseekö sillä uudella jutulla vielä kipuamaan ylemmäksi näitä artistiuden portaita ja saako vielä enemmän keikkaa ja isompia juttuja, että on semmoinen joku kunnianhimo juttu varmaan tuon takana, että miksi on sitten näitä muutoksia tapahtuu, että se haluaa viedä hommaa eteenpäin.
Mutta sä sanoit äsken siis, että haluaa viedä hommaa isommaksi.
Ja isommaksi, että kyllä niin kuin sinne stadionille tähdätään.
Puhuuko nyt Stig vai Pasi?
No nyt ehkä puhuu Stig ja ehkä niin kuin Pasi ei ole vielä ihan hereillä. Ehkä tämä onkin hyvä ajankohta tämmöiselle haastattelulle näin aikaisin aamulla, kun ei ole vielä täysin herännyt, niin ei ole kaikki filterit päällä, niin pääsee sanomaan tämmöisiä totuuksia laukomaan tässä, mutta tosiaan stadionille tähdetään. Ja tietenkin niin kuin mietitään, että mikä olisi vielä isompi stadion kuin Olympiastadion, missä olisi mahdollista vetää, että aina isompaa ja isompaa.
Niin jos siitä sitten vielä isompaa haluaa, niin pitää varmaan vaihtaa tuota kieltä, mutta nyt alkoi todella kuulostaa siltä, me tuossa urheiluaikana mietittiin sitä, että pitäisi aloittaa varmaan haastattelu vähän myöhemmin, kun ei kahvi vielä alkanut imeytyä, mutta ilmeisesti kofeiini alkaa nyt pikkuhiljaa kulata.
Joo, kyllä, mutta jo ei toi stadion, niin se ei ole ihan vielä niin kuin mä etenen hitaasti ja varmasti, ja meillä on itse asiassa ollut suunnitteilla, että ensimmäinen stadion keikka voisi olla tuo eläintarhan kenttä, eli eläintarhan stadion. Ja siellä jos joku päivä pääsisi esiintymään, niin olisi kyllä hienoa.
Helsinkiläiset tietää, että ihan kuitenkaan Olympiastadionin kokoisesta mestasta ja oloisesta mestasta ei ole kyse. Mä oon ymmärtänyt, että sun tietokoneelta löytyy tämmöinen kansio nimeltä Stig 2016. Onko tämä legendaa vai löytyykö semmoinen todella?
Kyllä joo, kyllä löytyy biisi kansio siellä, missä on niinku kaikki demot, mitä tässä on niinku kertynyt tämän vuoden julkaisuja ajatellen. Ja semmoinen mulla on ollut kyllä niinku jostain, varmaan ensimmäinen kansio on joku Stig 2012, niinku, milloin mä oon alkanut niitä demoja itsekin keräilemaan. Ennen meininki oli tavallaan se, että melkein joka biisi, minkä teki, niin päätyi levylle. Mutta nyt on niin kuin tässä viime levyjen myötä, niin enemmän ollut niitä biisikandidaatteja ja sitten aika harva niistä on päässyt julkaisuun saakka. Että siellä on nyt joku 30-40 biisiä varmaan siellä Stig 2016 kansiossa, joista niin kuin tällä hetkellä joku 3 on nyt varteen otettavia ehdokkaita julkaisuun, varsinkin koska mä en niitä albumeja enää aio julkaista, niin nyt se ollaan niin kuin yhä tihentynyt.
Miten se vaikuttaa artistin elämään, että päättää, että levyt oli siinä sitten? Vaikuttaako se näin tänä päivänä yhtään mitenkään vai vapauttaako se?
No siis kyllä se, sitä on miettinyt paljon ja on se, kyllä se vapauttaa, että on koko ajan niin kuin mahdollisuus tavallaan, jos löytyy joku, tai syntyy, tai löytyy joku uusi parhaittava biisi, joka on täysin erityylinen kuin mikä aikaisempi, niin se on mahdollista julkaista, koska ei ole semmoista pakotetta tehdä niin kuin mitä yhteneväistä albumia, ja voi pistää kokeilla myös niin kuin enemmän ehkä sitten sinkuis varaa kokeilla kaiken näköistä, mutta sitten niin kuin tietenkin vähän pelottaa semmoinen, että mistä se syntyy semmoinen rytmi sitten hommaan, ja ennen albumit on kivasti rytmittänyt hommaa, että sä teet country-albumin ja teet toisen ja sit sä teet vähän toisenlaisen albumin ja siinä samalla otetaan uudet promokuvat ja muutetaan vähän Stigin fonttia ja muutetaan vähän viiksityyliä ja näin edespäin, niin nyt jos sit sitä albumia siinä rytmittämässä sitä hommaa, niin sitä on itse paljon miettinyt, että miten sen sitten rytmittää, että mutta sitten on vähän päätynyt siihen, että pitää tehdä joka, että joka sinkku on sitten semmoinen iso tapaus, kun se tulee ja panostaa sitten niin kuin lyhyemmissä sykleissä tekee sitten ja panostaa niihin yksittäisiin biiseihin ja luo joka biisille sitten sen kehystarinan siihen, mutta tietenkin se on vähän erilaista, että mutta se on niin kuin ehkä sitten kanssani, kun on ihailen katsonut tota, mitä Aasiassa tehdään nyt, että siellä on jokainen biisi jossain Koreassa, niin se on iso konsepti ja sen joka biisi ympärille tehdään tyyliin joku DVD-kokoelma ja elokuva ja kiertue ja, ja uusi joku nukkesarja. Niin kun, että se, että ehkä nyt ihan siihen ei olla menossa tässä Suomessa vähän aikaa, mutta tota, jotenkin tuntuu, että se on kuitenkin tulevaisuuden homma, se on, että biisit on aina iso tapaus.
Aika muuten jännä, tota, mä itse asiassa just viikonloppuna juttelin erään kaverin kanssa, joka tekee biisejä parille suomalaiselle rap-tyypille. Ja tota, hän just kertoi siitä, että heillä on tulossa jossain vaiheessa, mä en sano nimi, kun mä en muista, että oliko tämä julkinen juttu, mutta että tota, heillä on tulossa uusi biisi ja tota, he ajattelivat järjestää nimenomaan sinkun julkkaribileet, koska se on ihan älytöntä ajattelua se, että miksi ihmeessä pitäisi olla tai saisi olla esillä vaan silloin, kun se levy tulee ulos.
Joo, no toi on ihan just liittyy sama siihen, mistä mä, mitä mä oon tuossa miettinyt itsekin.
Mutta muutkin ilmeisesti miettii sitä.
Kyllä joo, ja on tuossa nyt muutama kollega kanssa niin kuin tehnyt saman päätöksen, kenenkaan jutellut, että ei niitä albumeja. Ja, mutta just toi on vielä tietenkin vähän hakuisessa kaikilla, että miten se sitten rytmitetään, mutta ehkä se on sitten tosiaan toi, että se on sitten joka biisi on niin kuin, saa sitten sen saman painoarvon, mikä albumilla on ennen ollut. Ja en tiedä, sehän on toisaalta myös paluuta niin kuin menneeseen, että albumihan on uudempi formaatti kuin sinkku, että tota, savikiekkoaikaan ja ennen sitä, niin se oli se biisi, joka oli kuningas ja albumi on sitten tullut myöhemmin ja nyt ehkä näyttää siltä, että se albumin aika voi olla nyt pikkuhiljaa ohi.
Mites muuten, kun tämmöistä asiaa lähtee ehdottelemaan tuonne levyyhtiön puolelle, niin minkälaista vastausta tulee?
No kyllä levyyhtiö on ollut tässä ihan messissä ja nykyään mulla on sillä lailla kiva tilanne, että levyyhtiö on mun keikka DJPP, että mä oon hänen kanssa niin kuin ihan yhdessä tämän päätöksen tehnyt ja se ei ole kuitenkaan PPkin on tätä mun touhua tuossa sivusta seurannut sen verran, että hän tietää, että siellä ei ole mitkään isot rahavirrat nyt niin kuin menossa sivusuun levyyhtiöltäkään niiden albumeiden myötä, että mulla ne ei ole niin hirveästi myynyt ne albumit muutenkaan ja koko homma on niin kuin pyörinyt noiden hittibiisejen ympärillä jo monta vuotta, että ei se levyyhtiökään nyt jää sitä albumia kaipaamaan. Mutta tietenkin on erilaisia artisteja, joillakin vielä ne albumit jopa myy ja joidenkin albumeja jopa kuunnellaan. Että sehän nyt on oikeastaan se isompi juttu, että kun tuntuu, että niitä albumibiisejä ei kuunnella, että sinänsä se myynti nyt ei haittaa, että mulle CD on pitkään ollut muutenkin semmoinen vähän, että se on niin kuin lahja faneille, että sitten ne muutamat fanit sen ostaa ja Ja tota, se ei olisi ollut semmoinen niin kuin rahanhankintakeino missään niin kuin vaiheessa mulla oikeastaan, että mä oon ihan ekasta levystä saakka huomannut, että mä en tuu näin levyillä rahaa tekemään, että se ei ole siitä kiinni, vaan se on enemmän siitä kiinni, että tuntuu, että biisit menee hukkaan sitten tekee niin kuin törkeän duunin joka biisin eteen kuitenkin, ja sitten siellä se sinkkubiisi kuunnellaan 4 miljoonaa kertaa, ja sitten se niinku sika hyvä albumibiisi, joka on siellä se viimeinen raita, niin se kuunnellaan 30 000 kertaa tai jotain, niin se tuntuu niinku älyttömältä se suhde, että kun on kuitenkin yhtä paljon duunia tehnyt molempien eteen, niin nyt sitten tästä eteenpäin joka biisi saa sen jakamattoman huomion tavallaan, että okay. Jää sinne levyn pahnan pohjimmaiseksi albumipraidaksi.
Mutta miten tuossa, nyt kun sä sanoit näin, ei voi tietenkään yleistää, mutta kun sä sanoit just näin, että se sinkkubiisi saa huomion ja sit se tosi hyvä albumin biisi saa vähemmän huomiota, niin tarkoittaako se, että jos kaikki artistit siirtyy tekemään vaan niitä hittibiisejä, sinkkubiisejä, niin sitä, että meillä on huonompia biisejä. Siis koska, ja nyt mä en voi yleistää, mutta aina välillä kuulee artistilta niin kuin sen kommentin, että niin, että se kaikkein yksinkertaisin luritus siellä levyllä on se, joka nostetaan sinkuksi, josta ihmiset kuuntelee, ja sitten se ehkä niin kuin monimutkaisempi kappale, ehkä musiikillisesti enemmän ansioita sisältävä biisi, niin se on sitten se, joka jää vähemmälle huomiolle. Ja tämä on nyt siis tosi rankka yleistys.
Joo, totta. Mä en niinku tarkoittanut sillä lailla, että mä en ole ajatellut sillä lailla, että mulla olisi albumilla jotenkin paremmat biisit ja sit sinkut olisi niinku huonompia. Et kyllä ne yleensä on niinku mulla ainakin ollut sillä lailla, että sinkut on myös mun suosikkibiisejä. Mutta niinku tossa on tietenkin riski, että sit kun joka biisi on sinkku, niin aletaan niinku miettimään sillä lailla, että aletaan miettimään niinku jo tehdessä biisejä, että nyt tämän pitää olla semmoinen ja semmoinen hittisinkku, että saadaan tämä sille ja sille radiokanavalle ja että tämä biisi pitää saada Spotify ykköseksi tämmöistä, niin kun jos alkaa joka biisin kohdalla kelaamaan, niin kyllä sehän nyt väistämättä kyllä sitten heikentää sitä tasoa kyllä varmasti, että ja syö luovuutta, että siinä on yksi haaste kans, mikä nyt tämän sinkkupäätöksen myötä on tullut, että olisi pääsis eroon tuommoisesta ajattelusta, että osaisi yhä tehdä niitä biisejä miettimättä niin kuin liian insinöörimäisesti sitä, että joka biisin pitää olla hitti ja näin, että tekisi niin kuin uskaltaisi tehdä niitä kokeilevampia juttuja myös ja sitten myös, että uskallettaisiin julkaista myös niitä, että se on niin kuin haaste mulla ja mun levy-yhtiöllä, että me ei sorruta missään vaiheessa semmoiseen, että pistetään varman päälle kamaa pelkästään ulos, että pitäisi niin kuin välillä sitten uskaltaa vähän repästä myös, että kun nyt sitä sitten ennen on päässyt kokeilemaan niillä albumibiiseillä, niin nyt se pitää tehdä sitten sinkkubiiseillä, mutta että se olisi hyvä muistaa tehdä kuitenkin, että ei ala tulla tylsää itseään toistavaa kamaa.
Niin tämä alkuperäinen kysymys oli siis yleisesti ei liittyen Stigin biiseihin ja näin poispäin. No. Mietin just sitä, että kun usein tavallaan hittibiisistä puhutaan, että mikä on se hittibiisin kaava ja miten se tehdään. Ja sitten taas puhutaan sitä, että kun tehdään tavallaan semmoista niinku taidetta ja musiikillisia ansioita, niin silloin pitää nimenomaan kokeilla ja mennä johonkin alueelle, missä ei ole koskaan aikaisemmin ollut ja näin poispäin. Että pelkästään tässä puheessa, jos puhutaan hittibiisistä ja ehkä albumbiisistä, niin saattaa olla tämmöistä niinku
no painotuseroa. Mutta kyllä mä niinku noissa poppipiireissä, missä mä nyt teen ne uraani teen tällä hetkellä ja paljon liikun ja olen tehnyt muiden kanssa just biisejä, niin on se niin kuin, että ei siinä yleensä sillä biisiä tehdessä kuitenkaan ajatella, että nyt tehdään niin kuin albumibiisiä tai nyt tehdään sinkkubiisiä tai että nyt tehdään kokeilevampaa, että kyllä sitä aina yritetään niin kuin tehdä hittiä kuitenkin oikeastaan jollakin tasolla, että mutta se, silloin kun lähdetään, mutta se on se tekemisen prosessi siinä kuitenkin välissä aina ennen aluksi lähdetään tekemään ja sitten tehdään ja sitten se mitä tulee niin, ja mitä siinä välissä tapahtuu, niin sitä ei aina voi niin kuin etukäteen suunnitella. Että aina me sitä hittiä lähdetään tekemään välillä, sitten saattaa tulla joku häröbiisi ja tavallaan siinä vaiheessa sitten pitäisi olla sitten välillä uskallusta laittaa niitä häröbiisejä ulos myös ja tehdä ne valmiiksi näin, että ei sitten ala skagailee, että nyt tuli liian kummallista. Että Ja biisejä kun on paljon, niin siinä on aina sitten niitä valikoidaan jollain kriteereillä, että mitä sitten julkaistaan. Niin yritettäisiin pitää nämä kriteerit terveinä nytten minä ja kollegat, vaikka niitä sinkkuja pelkästään julkaistaankin, niin ei ajattele varman päälle ja näin, niin se olisi kiva homma. Mutta siinä on riski, että näin voi käydä.
Puheen aamussa vieraana Pasi Siitonen, jonka tietokoneelta löytyy kansio nimeltä Stig 2016. Tuon kansion antia on jo saatu nauttia, kun Stig on julkaissut IT-mies-nimisen kappale, jonka musavideota on kuunneltu tuolla YouTuben puolella jo melkein 400 000 kertaa. Kappale kertoo tämmöisestä superkyvykkäästä ATK-alfasta ja ainakin tuossa kappaleen videolla osin ainakin laulaja jää tuon ATK-alfan jalkoihin, mutta sitten tulee se loppuhuipennus. No. Ja ehkä osin tulkinnan varasiksi, että miten siinä sitten lopulta käy, mutta mistä tässä biisissä on kyse?
No tämä on ammentaa semmoisista stereotypioista IT-miehiä, IT-alan miespuolisia ihmisiä kohtaan, että ja tavallaan, mutta sillä hyvän tahtoisesti tässä ollaan lähdetty tekemään niin kuin, ja myös tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin ylistyslaulu ja sitten myös oli hauska tehdä biisi, joka on omistettu miehelle, että useimmiten mä oon tehnyt biisejä naisille, niin nyt tää oli, olisiko ollut ensimmäinen biisi miehelle täysin ja sitten tein tarkoituksella vielä vähän, että se ei selviä siitä ehkä ihan ensimmäisestä säkeistä, että sitten se vasta ekas kertsis paljastuukin, että on mies tämä tavallaan ihailun kohde. Mm.
Mitä veikkaat, kuinka monen suomalaisen teknologia-alan startupin ja vakiintuneemman IT-yrityksen kevätjuhlissa lauletaan tätä kappaletta?
No toivottavasti monet, mä oon saanut kyllä hyvää palautetta sieltä IT-miehiltä ja IT-naisilta myös, että se on kyllä, on totta biisi sinne, siellä otettu hyvin vastaan ja varmaan tulee soimaan. Ja se toinen, ketkä on tykännyt paljon, on lapset, että tämä on mun oman 6-vuotiaan poikani, niin suosikki biisi mun tuotannosta myös tämä IT-mies, että siinä on semmoista lapsenomaista kanssa sitten ehkä jotain. Niin. Lasten laulumaisuutta.
Ehkä jotain semmoista helppoa melodiaa on aikaisemminkin sun tuotannossa kuultu, mutta toisaalta tämmöinen biisi on ehkä parempi laulettavaksi lapselle kuin esimerkiksi Liiku, liiku, liiku.
Joo, mutta mun vahvuus ehkä noissa melodioissa on semmoiset niinku melodiat, missä on niinku korkeintaan 3 säveltä ja ne osaa 2-vuotiaskin laulaa. Itse mä tein pitkästä aikaa, pääsin tekemään tuon Seta Tamun kanssa musaa tuossa viime viikolla ja Tamu sitä siinä naureskeli, kun mä taas pääsin säveltämään jonkun melodian pätkän siihen biisiin. Se nauroi ja kippurasi, että ei tämmöisiä melodioita vaan kukaan muu tee, kun siinä oli niin 3 säveltä, mitkä menee geometrisesti ylös ja alas. Mutta se on, mä oon huomannut, että se on mun vahvuus. Mä en lähde mitään semmosia Il Divolle säveltämään mitään niinku aarioita, että mä teen tommosia niinku tommosia.
Sulla on tänään keikka Helsingin Tavastialla. Lavalle nousee monia muitakin suomalaisia artisteja. Siellä on ainakin Ismo Alankoa, Anssi Kelaa, Jukka Poikaa. Syy konsertille on haikea.
Joo, tänään kunnioitetaan Markus Tsarkus Poussan muistoa siellä. Ja siellä on minäkin sitten esiintymässä, koska mullakin oli ilo ja kunnia tuntea Tsarkus pitkään ja työskennellä myös hänen kanssaan sitten ja tänään sitten muistellaan ja lauletaan. Mä esitän siellä 2 biisiä, missä Tsarkus on soittanut rumpuja ja mä esitän ne nyt ihan tarkoituksellakin sitten. Siellä on bändi myös paikalla ja osa esiintyy bändin kanssa, mutta mä vedän 2 biisiä siellä, missä Tsarkus kannuttelee siellä taustanauhalla eli tämän singbackinä vedän 2 biisiä.
Tämä siis tänään Helsingin Tavastia.
Joo.
Pasi Siitonen, also known as Stig, mukava, että pääsit tänään puheen aamun vieraaksi.
Kiitos, oli kiva käydä.